Tak, dobré dopoledne. Já dneska nemám takovou trému jako obvykle, ale za to mám podivu hodně nesouvislé poznámky, takže si myslím, že dosáhnu stejné úrovni zmatenosti i bez trémy. Dneska je to takové slovo na přání, když jsme minule po tom povídání o příslovích šli na kafe, tak mě jedna kamarádka říkala, že by potřebovala slyšet něco o tom, jak nemlátit lidi příslovími po hlavě. A tak jsem říkal, že to je zajímavý téma, že ho určitě zpracuje a ona tady dneska není. Nevím, jestli schválně, nebo to nechce slyšet. Trošku jsem to rozšířila, jak nemlátit Biblí lidi po hlavě, nebo respektive biblickými pravdami. A když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadlo, jestli jste se někdy všimli, že jak jsou křesťané chytří lidi. Že jsou chytřejší než průměr. A to myslím bez jakékoliv ironie. Ta ironická část bude až potom. Že skutečně, když to porovnávám s běžnými tématy řeči, s běžnými věcmi, o čem lidi uvažují, tak křesťané mi připadají, že prostě mají něco navíc. Což si myslím, že je jednak způsobeno tím, že čtou minimálně Bibli, většinou čtou i nějaké další knihy a přemýšlejí o tom. A když se člověk zabývá nějakým textem, obzvláště textem tak mnohotvárným a složitým, jako je Bible, navíc inspirovaný Bohem, tak to s ním nemůže nic neudělat. Myslím si, že C.S. Lewis někde napsal, že člověk nemůže být křesťanem, aniž by se vlastně nezvýšila jeho inteligence. On to přesně jako neformuluje, ale něco takového. Já jsem nenašla tu knihu, v které jsem si to přečetla, ani nevím, která to je, ale určitě to někde řekl. A v 15. století byl v Čechách papežský legát, který se jmenoval Aneus Silvio Piccolomini, tuším. Tak se stal papežem, Piem II. A to byl nepřítel husitů, nicméně si s tím respektem prohlašoval, že průměrná husitská žena je vzdělanější v písmu než průměrný římský mnich. Je prostě ty evangelikálové skutečně a evangelické a evangelikální církve skutečně tím čtením Bible, jak si zvyšují obecnou inteligenci svých členů. Na druhou stranu si myslím, že my křesťani jsme někdy chytří až moc, že jsme takový všeználkové, kteří často mají odpověď na každou otázku. Někdy mají ty odpovědi, i když se nikdo na nic neptá. Většinou mají těch odpovědí několik a není řídký případ, kdy si ty odpovědi navzájem odporují, ba se i vylučují. A přitom ty odpovědi jsou založeny na písmu, jsou založeny na Bibli. Jenomže my všichni žijeme svůj křesťanský život na základě nějakého výběru a už tím, v jaké jsme církvi nebo sboru, tak vlastně je ten výběr určený. Adventisté třeba nejí vepřový a věří tomu, že mají chodit do kostela v sobotu. Katolíci respektují papeže a věří tomu, že je nástupcem svatého Petra. Když jsem začala chodit do křesťanského společenství, tak to byla doba, kdy tam vládl takový názor, že kdo nebyl pokřtěn ponořením, tak vlastně není tak úplně křesťan. Někteří z nás z toho neměli úplně radost. A já si přitom nemyslím, že Bůh zavrhne někoho kvůli způsobu, jakým byl pokřtěn, nebo že všichni katolíci půjdou do pekla, protože respektují papeže, nebo že jediný správný den pro chození do kostela je neděle nebo sobota. Jako kdo ví, jak je to správně. A všichni, kdo chodí do kostela ve špatný den, tak jako prostě mají utru. Jo. Ale to jsou prostě rozdíly, na kterých mají svůj původ v určitém výkladu Bible a svýho času se o ně vedly různé náboženské války a dokonce i v dnešní době a v tomhle městě jsou lidi schopni se uchylit k fyzickému násilí, aby ochránili čistotu svého učení. Pořád to ještě funguje. A to je jenom výběr skrze sbor nebo církev. Potom každý ještě provádíme svůj vlastní výběr na základě osobních preferencí. Protože každého z Bible oslovuje něco jiného a každý se něčemu, nebo ne každý, já se něčemu vyhýbám. Nevím, jestli každý. Jsou prostě věci, kterým já se vyhýbám a snažím se soustředit na to, abych to nedělala. Jsou prostě témata biblická, která mi nejsou příjemná, třeba veškeré učení o ďáblu a démonech. Jo? Jsou lidi, kteří se na to soustředí a já jako opravdu to, kdyby to tam nebylo, tak já bych se bez toho obešla. Snažím se opravdu poctivě o tom přemýšlet a nevyhýbat se tomu, ale není mi to příjemné. Ale je to náš výběr a myslím si, že nemáme úplně právo ho vnucovat někomu jinému. Což je tedy první z toho, jak nemlátit lidi Biblí po hlavě. Protože každý v té Bibli najdeme a nacházíme něco jiného. Taky někdy je Bible považovaný za návod na život. Jsou takový dvě zásadní varianty. Jsou lidi, kteří v Bibli vyčtou, že jsou královské děti, kteří mají na všechno nárok. Na zdraví, na peníze, na požehnání a jdou od vítězství k vítězství. A pak je opačný extrém lidí, kteří ze stejného textu vyčtou, že jejich úkolem je trpělivě a v tichosti snášet všechno, co na ně Bůh dopustí, včetně nemoci, utrpení, chudoby. A když se tyhle lidi potkají třeba ve stejném sboru, tak to někdy může být docela masakr. A přitom, jak to je, tak buď platí jedno, nebo platí druhé, nebo platí oboje, nebo platí pro některé lidi to, ani pro některé ono, a nebo má každý to, čemu věří. A já nevím, jak to je. Já se přikláním k variantě B, ale někdy se přistihnu, že žiju variantu A. Že v mém životě jsou vítězství, veliký požehnání a tak, i když z některých církví by prostě jako tam by mě považovali za lůzra. Mám ten dům a to auto a podobně.
Pavel píše ve 2. epištole Timoteovi, že veškeré písmo je vzniknuté Bohem a je na nejvyšší užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychováváme spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. To je moc krásná věta, která ale zároveň je taková inspirativní pro to usvědčování a napomínání. A myslím si, že někdy je snadné zapomenout, že písmo je především Boží nástroj a že když se člověk zmocní špatným způsobem, tak s ním může udělat velice nebezpečný nástroj a může ho obrátit proti lidem, kterým v podstatě by chtěl nějak prospět. Protože jsou věci, jsou hříchy, které je dobré opustit hned, čas. Já mám hrozně ráda taky ty přímo celý instrukce a kde to tady mám. Taková instrukce pro zloděje, v Efeský. Kdo krade, až už nekrade, ale raději, až přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o to rozdělit s potřebnými. Je prostě nádherný, jednoznačný návod. Takhle podle mě vypadá pokání, ne, že člověk sedí doma, sype si popel na hlavu, ale to prostě dělá pravý opak toho, co dělal předtím. Já jsem si dneska dopoledne pokoušela představit, jak by to vypadalo, kdyby všichni zloději od těch malých po ty velké, najednou. Prostě tohle to přijali a začali to dělat. A myslím si, že jsem obdařena poměrně velkou představivostí, ale v podstatě jsem si to nedovedla představit. Takže jestli by to ekonomiku pozvedlo, nebo si by to zhroutila naprosto, jako jestli svět vypadal. Tak jako jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si teda, jako to kdyby se stalo, to by to učilo. Ale pak jsou věci, které třeba nás vádí k tomu, své křesťanské bratry a sestry napomínat. Ale my neznáme ten pravý čas, ve kterém ta změna a ten přechod od nedokonalosti k nějakému vyššímu stupni nedokonalosti má přijít. A myslím si, že se tím taky dá napáchat i škody na užitku. Já jsem třeba byla kuřákem skoro tak dlouho jako křesťanem, jenom se potáhl jenom pár let, je to jinak. A slyšela jsem spoustu, mám takovou sbírku různých poučení a práv na toto téma. A jsem těšná za každého svého soudržence, který mě pátnoucí něco týden jako přijímal a akceptoval a poskytoval mě svojí terásku nebo balkónek pro můj zlobný návyk. A držel se připomínek typu Pétělo je chrám Ducha Svatého a nechám se nekouřit. Což je pochopitelně pravda. Ale ta pravda potřebovala mít nějaký čas. Nevím, jestli matky se tady setkávaly s těmi jinými matkami, co přesně věděli, kdy má dítě začít mluvit, chodit, kdy má přestat nosit plenky, kdy má přestat vzdorovat a začít se chovat normálně. Mě to hrozně vždycky vrátilo. A to teda David byl ve všem poměrně rychlej, kromě toho zdorování, jo? Tak začal chodit do dětí v měsících a pak mě neurologička řekla, že to bylo úplně špatně a že jsme mu to měli zakázat. Takže ono, to vypadá všelijak, ale každý má nějakou dobu zrání a my tu dobu zrání u těch lidí kolem sebe neznáme. To má jenom Bůh, ten pravý čas, kdy se něco má stát. A to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč být velice opatrný v nějakém tlaku a proč šetřit napomínáním nebo ho provozovat, i když člověk nebudí tak úplně, že by měl prostě mít to moudrost a rozlišení. A další věc, když se pysvení, to je týká toho času. A já to vrátím těm číslovům. Číslový 15. kapitola 23. věc. To píše, že člověk má radost, když mu to dá odpověď. Jak je dobré slovo pravý čas. A jsou lidi, kteří mají odpověď každý čas. A už dobrou nebo špatnou. Jedním z těch lidí jsem já. Já mám na všechno odpověď. A když se mě zeptáte, tak já ji vypálím jako poměrně rychle. Myslím si, že se to mírně zlepšilo v čase. Ale možná mi to mílí. A někdy člověk má nějakou radu nebo napomenutí a říká ho někomu druhému. A vlastně platí pro něj samotného. Ani to nemusí být vždycky bezvěstná pravda. Já tady mám na Letné takového žáka, kterého naučuju češtinu. A ten se řídí takovou teorii, jako rychlá odpověď je dobrá odpověď. Takže já se nemůžu zeptat, on se vypálí, je to špatně, a potom se míří a pak řekne něco dobrýho. Já jsem mu asi pětkrát řekla, Štěpán, neříkej mi to první, co tě napadne. Počkej a řekni mě to, a řekni mě až to druhý, co tě napadne. Protože to už je většinou správné. A když jsem to řekla si potápí, tak jsem si řekla, že to je slovo pro mě. Je to slovo i pro Štěpánka, ale především je to slovo pro mě. A taková tři metodická doporučení na závěr na téma, jak neumlátit lidi s lidskými pravdami po hlavě, která platí především pro mě, ale kdokoliv se jich může zmocnit, jsou asi tyto. Nebuďme příliš šikří, buďme radši pomalí. A to třetí je otevřená výzva sobectví, co se málo kdy jako katatelně slyší. Když najdeme v Bibli nějaké pěkné biblické napomenutí, vypomeneme si to na sebe a potom si to na ostatní.